Dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu 6,5 minuty po 10. hodině. Už naproti mě sedí náš dnešní host a tím je doktor Pavel Suchánek, odborník na výživu. Vítám vás, to dobrý den.
Dobré dopoledne.
Musím říct, že vy jste doktor z oboru klinická biologie, problematika obezity, fyzické aktivity a výživy. Jste také výzkumný a vývojový pracovník z Centra výzkumu chorob srdce a cév, laboratoř pro výzkum aterosklerózy a také jste byl vysokoškolským pedagogem zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a tam jste vyučoval předmět racionální výživa u bakalářského oboru nutriční terapeut. Co vás stáhlo tady k tomu oboru, k výživě? Měl jste sám problémy s váhou? Bylo to třeba kvůli hubnutí a udržení si váhy?
Mě k výživě přivedla sportovní aktivita, protože když poměrně dost sportujete, tak najednou zjistíte, že abyste dosáhli určitého výkonu a dobré regenerace, tak do té stravy sáhnout prostě musíte. A následně jsem zjistil, že to je velmi zajímavý obor, ovlivnil mi některé publikace, které v té době vycházely, to znamená na začátku 90. let. Začal jsem ten obor studovat do hloubky a potom jsem si našel pana profesora Poledne v pražském IKEMu, který měl kdysi v České televizi moc hezké povídání o vlivu výživy na cholesterol. A já jsem za ním jako vysokoškolský student drze přišel a zeptal se, jestli bych nemohl u něj se vzdělávat a jsem tam už 21 let.
On řekl, mohl.
Mohl.
A tak to začalo.
Kolik
jste měl sám největší váhový výkyv?
Největší váhový výkyv jsem měl plus 10 kilogramů, to bylo někdy před nějakými 8 lety.
A jak se vám daří tu váhu udržovat?
V současné době poměrně intenzivní pohybovou aktivitu a dohledem nad jídelníčkem, i když samozřejmě Vánoce a podobné věci držím, to znamená i přes ty Vánoce ten pohyb o 2,5 kilogramy, to prostě je.
V čem děláme největší chybu, když chceme zhubnout a udržet si váhu?
Jíme velmi málo. To znamená, nemáme vůbec představu o tom, kolik energie bychom měli zkonzumovat a že bychom si měli dát velmi pozor na přísun bílkovin a minerálních látek. Bílkovin z důvodu sytivosti a z důvodu obnovy aktivní svalové hmoty a rychlosti metabolismu a minerálních látek jako předcházení únavy.
Odborník na výživu, dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu doktor Pavel Suchánek. No je před námi suchý únor. Drží se u suchánku.
Určitá část rodiny drží suchý únor.
A vy ne?
Já držím suchý únor. Já držím celkově velmi nízký přísun alkoholu, protože se poměrně intenzivně snažím pracovat na své kondici a to se prostě příliš nepotkává. Mm. To znamená, jsem trošku ve stejném naladění, jak byl Martin Jakšek, když si řekl, že to, co se drží v profesionálním sportu, že se po sportu jde na pivo, že on s tím nesouhlasí, jestli si pamatujete tu poměrně velkou kauzu a spousta fotbalistů, hokejistů mu řeklo, že to je nesmysl a podobně, tak já teda s ním naprosto souhlasím. Prostě alkohol a sportovní zátěž a intenzivní sportovní zátěž se prostě nemají moc rádi.
Proč se doporučuje u diet také nepít alkohol?
Alkohol je velmi silný energetický nápoj, energeticky bohatý nápoj a navíc, protože má vysoký takzvaný glykemický index, tak uvolňuje velké množství inzulínu a inzulín je hormon, který ovlivňuje hladinu krevní glukózy a nízká hladina krevní glukózy způsobuje pocit hladu. To znamená, je to takový uzavřený kruh. Za prvé energetická bomba, která nám rozhodí hladinu krevního cukru a způsobí nával vlčího hladu.
Ten vlčí hlad dá se překonat?
Dá se překonat, pokud to zabráníte tému výraznému poklesu kombinací bílkovin třeba a sacharidů, to znamená ne čistě jenom sacharidů, jako jsou nějaké zákusky a sladkosti a ovoce, a zkombinovat to například jogurt dohromady třeba s cornflakesy nebo s ovesnými vločkami, aby tam byla i ta složka bílkovina.
A může být třeba i jogurt v kombinaci s rohlíkem, taková ta naše kdysi dávno dětská svačina?
No záleží na hmotnosti, intenzitě fyzické zátěže, věkové kategorii. To znamená, těch věcí je tam strašně moc. Není to tak jednoduché. Například u dětí, řeknu to takhle, u dětí to problém není, protože u nich přílišnou konzumaci vlákniny doporučujeme, takže bílý rohlík proč ne. Když to se budu bavit o dospělých, který nemá tu aktivitu tak vysokou, tak bych doporučil spíše celozrný, aby tam byla vliv té vlákniny, která zpomaluje zase vzestup hladiny krevní glukózy.
Co se děje v našem těle, nebo co se tam stane, když měsíc budeme držet suchý únor, tudíž nebudeme pít vůbec alkohol?
Tak můžeme to brát z hlediska metabolického a z hlediska psychického. Z hlediska metabolického výrazně se může ovlivnit hladina takzvaných krevních lipidů, hladina takzvaných triglyceridů, může se zlepšit funkce jater, můžou se zlepšit jaterní testy. Otázka je, jestli játra už nejsou natolik poškozená, že to nepomůže, ale dá se předpokládat u zdravého člověka toto zlepšení. Dá se předpokládat zlepšení hladiny krevního cukru, dá se předpokládat zlepšení takzvaného glikovaného hemoglobínu, což je dlouhodobý pohled na hladinu krevní glukózy a její výkyvy. Co se týká stavu psychického, tam je to velmi složité, protože alkohol u spousty lidí je navázán na sociální vazby, libé pocity, jdu s kolegy, dám si s nimi skleničku, cítím se skvěle, cítím se dobře. Tam to může být jako daleko problematičtější a tam si myslím, že to není tak úplně jednoduché. U lidí, kteří jsou třeba prodepresivní, se jednoznačně ví, že omezení příjmu alkoholu zlepšuje jejich zdravotní stav. U lidí, kteří jsou hodně závislí třeba na sociálních vazbách a vede to k vyřazení z těch sociálních vazeb, tak tam to naopak může mít jako trošku problematický dopad.
Jaký vliv na naše svaly má třeba právě i pití alkoholu?
Zhoršuje se regenerace, jednoznačně, zhoršuje se jejich funkce, zhoršuje se jejich i obnova po fyzické zátěži a z pohledu dlouhodobého může dokonce docházet, protože alkohol je analgetická složka, tak může dojít k zvyšování rizika zranění z hlediska nedostatečného vnímání bolestivosti a přetížení svalů.
Jaké změny v těle nastanou potom při té abstinenci?
Co se týká pohybové aktivity, zlepší se fungování svalových buněk, to znamená jejich metabolismus, následně se zlepší samozřejmě i regenerace, protože předpoklad, že omezíte výkyvy inzulínu zejména večer a naopak zesílíte působení růstového hormonu, který prohlubuje spánek a zlepšuje regeneraci, tak se dá předpokládat lepší odpočinek, lepší kvalita spánku, lepší výkonnost a celkově lepší výkon.
Je měsíc dostatečná doba, aby to tomu tělu pomohlo v té regeneraci? A asi třeba byl tam i ten návyk, že vydržím déle?
To si myslím, že je velmi individuální, ale už 14 dní jednoznačně pozitivní efekt má. Dokonce u některých osob může být u týden i několik dní. Na druhou stranu, já si myslím, že je tam potřeba tu vazbu i proč ten alkohol piju. A ve chvíli, kdy to je součástí nějakých těch sociálních vazeb, jestli je to, že jdu po tréninku s kamarády si jdu si dát jedno pivo, tak tam ten efekt může být jakoby trvat delší dobu, než se výrazným způsobem projeví a záleží i množství alkoholu, který jsem zvyklý pít.
Kolik dokážu zhubnout pohybem a kolik jenom, když budu držet dietu, o tom se také budeme povídat. Ale vždycky se říká při dietách nepijte alkohol. Proč?
Je to velká energetická bomba.
A který alkohol je kalorický?
To je úplně jedno.
To už teď není.
Tam je potřeba si uvědomit, že gram alkoholu má 7 kilokalorií energie, což je něco mezi tuky a něco mezi cukry někde ve prostřed. A velikosti konzumace alkoholu záleží na množství toho čistého alkoholu. To znamená, existují taková ta doporučení nebo tolerantní hodnoty. Jedna sklenička vína rovná se půl litr piva desítky a asi malý panák. Díky tomu, že to je plus minus stejné množství toho čistého alkoholu. A ten čistý alkohol je energeticky velmi bohatý a má vliv na hladinu krevní glukózy. Jestli jsou k tomu další přídatné látky tam přidané, jako je cukr v případě třeba koktejlů, jako je v případě sladové části u piva, to je věc další a zvyšuje to tu energetickou hodnotu, ale zásadně je ten obsah alkoholu. Tam je ta energetická bohatost největší.
Tak vy jste říkal, že maximální u sebe ten váhový výkyv jste měl 10 kilo, že se sportem udržujete v kondici už několik let. No, vy jste vlastně měl nedávno, to byl rok 2019, úspěch v Rakousku v kickboxu, děláte bojové sporty, co by vícemistr a jste druhý z mistrovství republiky ve věkové kategorii veterán. Je tam velká konkurence?
Je tam obrovská konkurence. Na mistrovství republiky nás bylo úplně nejvíc. To bylo úžasný, že vlastně takový ty starý pardálové, který to dělají celý život, tak se domluvili a sešli se na mistrovství republiky. Já ty kluky všichni strašně zdravím a mám je rád. Protože to je ukázka toho, že když tomu propadnete, tak je to prostě celoživotní.
No a dá se zhubnout, aniž bychom se hýbali, protože někdo říká, že při hubnutí ten pohyb dělá stejně jenom 20% úbytku váhy.
Dokonce i méně.
A že základem je opravdu to jídlo. Že kdybychom se nehýbali a dodržovali to, co máme. Takže bychom opravdu dokázali i hodně zhubnout.
Dlouhodobé výzkumy to jednoznačně potvrzují. Když si vezmete, že budete sledovat velkou skupinu lidí třeba po dobu půl roku a oni vám zhubnou 12 kilo, tak 11 kilo zhubnou ty, co dodržovali dietu a 12 kilo ty, co dodržovali dietu a cvičili. To znamená, ta pohybová aktivita z dlouhodobého hlediska dělá asi tak 10% a těch 90% opravdu dělá to složení stravy. Už dneska víme, že nadváha se nevycvičí. Dneska víme, že obezita se nedá vycvičit. Dá se pouze zlepšit takzvaný kardiorespirační systém. To znamená, zlepší se funkce srdce, zlepší se funkce cév a z hlediska hmotnosti přínos pohybové aktivity je poměrně zanedbatelný. Na druhou stranu, já tady nechci, aby to vyznělo negativně, pohybová aktivita uvolňuje endorfíny, pohybová aktivita uvolňuje klouby, pohybová aktivita zlepšuje funkci srdce, funkci plic, je to obrovský sociální pozitivní element, když to ta dieta vůbec, že jo, dieta znamená, že jste naštvaná, otrávená, všichni jedí, vy nemůžete a tak dále, a když to ta pohybová aktivita je taková, že prostě jdete si s těma kamarádama zablbnout a ty endorfíny se úžasným způsobem uvolní, ale nesmíte to přejídat. A to je častý efekt, jo? Že jíme daleko víc, než kolik vysportujeme.
No a nebo také jíme málo.
A nebo přesně tak. A to je velmi často u žen. Ženy velmi podceňují potřebu bílkovin, peptidů, aminokyselin a celkově energetického příjmu a myslí si, že čím méně, tím lépe, ale bohužel, pokud neobnovujete tu aktivní svalovou hmotu, tak se vám zpomaluje metabolismus, který je právě ovlivněn tou svalovou hmotou. A tady jsme u dalšího důležitého efektu pohybové aktivity, udržování aktivní svalové hmoty, tím pádem dlouhodobé udržování rychlosti metabolismu. To znamená, výdej energie nikoli v tou pohybovou aktivitou, ale udržování toho 24-hodinového energetického obratu, který je velmi důležitý.
Jak rozpohybuju metabolismus?
Za prvé dostatečným přísunem bílkovin, za druhé pravidelnější pohybovou aktivitou, která vůbec nemusí souviset s nějakým sportem, tomu tělo je v podstatě jedno, jestli hrabete listí, nebo jestli jdete na procházku, nebo jestli rijete na záhonku. A třetí věc je udržování pravidelnosti stravy, to znamená, nedělám nárazovité výpadky v jídelníčku nebo nárazovité přejídání, ale snažím se udržovat pravidelný přísun energie, pokud možno v nějakých časových intervalech.
No a právě teď se hodně spekuluje o tom, jestli 5 jídel po 3 hodinách. Nebo 2 jídla, nebo udělat si okno několika hodinové tam nejíst a pak v tom kratším okně je dovoleno úplně všechno.
Mluvíte o intermitentním fastingu, to je dneska už velmi populární, ale bohužel z dlouhodobého hlediska se ukazuje, že to vede spíše k obezitě.
Dobře, tak co bude fungovat?
Jídlo po 5 hodinách, 3x denně, s dostatečnou porcí bílkovin a k tomu pravidelná obden, ob 2 dny pohybová aktivita, kolem 20 minut intenzivní zátěže.
A co je to dostatečné množství bílkovin?
To si člověk musí spočítat, případně dojít na měření tělesného složení a následně z toho vyjít, protože my můžeme použít různé tzv. Harris-Benedictovy rovnice, které říkají, asi tak máte takovýhle metabolický obrat, ale to není individualizované. A my všichni víme, že hmotnost vůbec nevypovídá o tělesném složení. To znamená, vy vlastně nevíte, kolik máte aktivní svalové hmoty a kolik máte té pasivní. Vy to odhadujete, tím pádem se dostáváte do nesmyslných čísel v rámci třeba toho doporučeného energetického příjmu. Je potřeba to změřit.
Jsou lidé, kteří nepijí alkohol, napíjí se na Silvestra, to ještě ve velmi malé míře, cvičí několikrát týdně, ale prostě stejně nehubnou.
Tak to je přesně ten případ, že můžou jíst málo, můžou mít nedostatek bílkovin, můžou mít špatné složení vzájemných poměrů mezi bílkovinami, sacharidy a tuky a nedostatečně přísun té energie, která roztáčí ten metabolismus. Ty bílkoviny jsou zásadní z hlediska právě rychlosti metabolismu. A pak tam můžou chybět ještě minerální látky. Ideální dneska víme, že doplňování třeba formou minerálních nápojů, minerálek, samozřejmě neslazených, protože i ty minerální látky odpovídají za metabolické pochody v rámci organismu.
Můžou za to, že nemůžeme zhubnout naše geny?
Částečně ano. Dneska víme, že když budete mít 50 lidí se stejným jídelníčkem, tak dojdete k minimálně 50 různým výsledkům od 2 kg poklesu do 12, dokonce za 3 měsíce, dokonce se nám to podařilo s mými kolegy opublikovat jako velmi zajímavý odborný článek v odborné literatuře, to znamená, ta genetická dispozice tam může být. Otázka je, co nás taky vede z hlediska prostředí, v kterém vyrůstáme.
Odborník na výživu, náš dnešní host ve vysílání víkendového radiožurnálu, už jsme mluvili o tom, že v roce 2019 se stal v kickboxu vicemistrem Rakouska. Vy vlastně v březnu se budete snažit stát...
Opět se zúčastnit.
Opět se zúčastnit vám stačí. Dobře, dobře, tak jo. Austrian Open v Rakousku, v Innsbrucku. Tak když to je v březnu, to znamená, že vy teď musíte být v té nejtvrdší přípravě.
Ano. Teď je to o tom, že alkohol vůbec, takže pro mě suchý únor je úplně bez problému.
Ten už je od prosince.
Ten už je, no, to je v podstatě už poměrně dlouhou dobu. A co se týká stravy, tak se opravdu snažím pečlivě hlídat bílkoviny, snažím se mít intenzivní sportovní zátěž a zároveň ale se nepřetížit a snažím se vzhledem k věku, aby ten organismus to vydržel, protože 7 týdnů je ještě dlouhá doba.
No, děkuji, že jste zmínil ten věk, protože i to, jak hubneme, nebo jak se nám to daří, nebo nedaří, přece jenom také souvisí s věkem. Od kdy je to nejtěžší?
Od 25. To začíná už? Být problém. Od 40 let u žen to je velký problém a u mužů od toho 45. roku života. Hned to vysvětlím. Od 25. roku života se zpomaluje schopnost stavět aktivní svalovou hmotu obecně. Ženy obecně staví svaly hůře, to znamená, pokud chtějí hubnout, tak musí více šáhnout do té stravy a nemají takový přínos pohybové aktivity ve vztahu k tělesné hmotnosti. A u nástupem menopauzy dochází k výrazným hormonálním změnám, které mimo jiné dělají to, že ten tuk, který je výsledkem nadměrného přísunu energie, se přesouvá z podkoží do vnitřních orgánů a zhoršuje se funkce jater a střev a tím pádem vlastně i to hubnutí. A všechny ty věci s tím související jde výrazně hůře, protože ty játra, které jsou základní detoxikační orgán, fungují prostě hůře. U mužů je to dáno zejména poklesem hladiny testosteronu, tím pádem zase zhoršování schopnosti stavět a obnovovat svalovou hmotu a zpomalování metabolismu. I když u těch mužů, na rozdíl od žen, které to mezi 20. a 40. rokem života mají, že se jim to v podstatě nehýbe, oni to znají, že říkají, vlastně jsem takhle jedla pořád a najednou po té 40, když jim stejně najednou tloustnu, tak u chlapů je to tak, že od té 25 to jde dolů. A my se naštěstí s tím srovnáváme lépe, protože každý rok je to trošku slabší a slabší, že v těch 50 my celkem chápeme, že to už tak dobrý nebude, protože to pro ty ženy v těch 40 je to poměrně šok.
Slyšel jste taky to přirovnání, že za každý rok manželství kilo navíc?
Jednoznačně to platí.
No, velmi hodně lidí právě se snaží, když už není spokojeno se svojí váhou, tak jít do takových těch jako velkých extrémů. Je tím extrémem i to, že zcela vyřadím pečivo?
Ono to je trošičku jinak. Oni lidé mají zkušenost, že když vyřadí to pečivo, takže najednou ta váha jde dolů lépe. Je to dáno tím, že glykogen, který je zdrojem vlastně svalové energie a váže na sebe vodu, tak vlastně, když vyřadíte látky, ze kterých se tvoří, to znamená sacharidy a škroby, tak dojde k poklesu tělesné hmotnosti, ale s 90% odvodněním. A ty lidé mají vyzkoušeno, když vyřadí ty škroby, zejména pečivo, brambory, rýži, těstoviny, tak najednou ta váha relativně rychle klesá dolů, ale bohužel neklesá tím správným způsobem, to znamená, musí tam být ještě ten krok dvě, zapojit pohybovou aktivitu a zvýšit přísun bílkovin. Pokud to tak není, tak se dostane do klasického efektu, že začnou jít stejně a už ta váha zase letí nahoru.
No, existují monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, složené sacharidy. Jaký je mezi tím rozdíl?
V délce řetězce zjednodušeně řečeno, ale z hlediska zákazníka je důležité si přečíst obal potravin a tam je napsáno sacharidy z toho cukry. A prosím, pozor, to neznamená, že tam je cukr. Nemusí to znamenat, že tam je cukr. Protože výživa vnímá cukry jako takzvané monoadisacharidy, to znamená, může tam být fruktóza, může tam být glukóza, může tam být laktóza, nemusí tam být klasická sacharóza. To znamená, když si koupíte bílý jogurt, tak budete mít sacharidy z toho cukru a budou tam nějaké cukry, ale vůbec to nemusí být ten klasický cukr. Může to být zbytková laktóza, může to být například i třeba maltóza, pokud tam bude, nebo fruktóza, pokud tam bude příměs ovoce. To znamená, z hlediska potravinářského, pokud je na obalu napsáno cukry, nemusí to znamenat, že to obsahuje cukr. A pokud si nejsme jistí, tak musíme ve složení dvojtečka si přečíst ten řetězec, co tam je.
No a čemu bychom se tedy měli vyhnout?
Co se týká sacharidů, tak bychom se měli vyhnout glukóze, fruktóze a pokud možno sacharóze, což jsou monoadisacharidy. A naopak z hlediska tuků, zejména částečně stuženým rostlinným tukům a olejům, což jsou takzvané transmastné kyseliny.
Je tady dotaz od maminky, která se vás ptá ohledně výživy 11-leté dcery, která intenzivně sportuje, dělá gymnastiku 4x, 5x týdně po 2,5 hodinách. Není to profesionální zátěž, jako píše, ale velmi intenzivní. No a chce vědět, protože se nevyhýbá ničemu ve stravě, ale podle maminky hodně sladkostí konzumuje, každý den 2-3 kousky sladkých tyčinek, čokoládu a tak dále. Já ji neomezuju, protože má hodně pohybu, ale asi tolik cukru nebude dlouhodobě nejvhodnější. Děkuji, Jana, podepsána.
Tam je problém v tom, že když náhodou z té pohybové aktivity vypadne, tak ty stravovací návyky se mění jako velmi těžce, tak tam může být velký nárůst tělesné hmotnosti právě díky tomu, že ten energetický příjem je poměrně vysoký. Na druhou stranu, když se to omezí a trošičku začne sledovat a třeba některé z těch sladkých tyčinek se nahradí třeba ovocem nebo ovocným pyré, tak vlastně ten přínos nemusí být tak výrazný energetický a zároveň tam povede to k jakémusi zdravějšímu návyku jako takovému. Tady u těch sportů typu gymnastika, aerobika a podobně víme, že ten přísun jednoduchý cukru je velmi častý, protože ty tréninky jsou dlouhé, 2,5 hodinové, přesně jak popisuje ta maminka. A v rámci těch tréninků tam dodávat tu energii v podstatě jinak než nějakými slazenými jontovými nápoji nebo tyčinkami bohatými na energie je docela složité, protože tam prostě většinou na to ani není čas a je potřeba do malého množství města velké množství energie.
Mnoho rodičů věří, že stačí, když budou děti konzumovat bílé maso, drůbeží nebo králičí. Mají pravdu?
Není to úplně pravda, protože červené maso je velmi důležitým zdrojem železa. Bohužel v České republice v tuhle chvíli výrazným způsobem klesá konzumace třeba hovězího masa, což si myslím, že je špatně. A naopak stoupá konzumace takových těch méně přínosných mas, jako je třeba maso kuřecí. A my bychom spíše se měli omezit celkově konzumaci masa, ale na tu kvalitu naopak zvýšit. Takže má červené maso, zejména v dospívání, je velmi důležité a v podstatě nenahraditelné.
No a jaké trendy teď jsou u stravování dětí, které sportují? A co z toho třeba platí i pro dospělé? Ne přímo pro profesionály, ale ty, co opravdu jsou hodně výkonní.
Dneska máme opravdu velmi, velmi důrazné zacílení na mléčné výrobky, protože víme, že sportovní aktivita velmi zatěžuje metabolismus kostí a z hlediska obnovy kvality kostí a z hlediska obnovy i svalové hmoty jsou mléčné výrobky z tohoto pohledu v podstatě nenahraditelné, takže největším trendem je navyšování množství mléčných výrobků až na 4 porce za den. Dále potom pravidelné zařazování červeného masa jako zdroje železa a omezování jednoduchých cukrů právě z důvodu toho, že vlastně z dlouhodobého hlediska ten přísun cukru, který by neměl překročit, pozor, 25 gramů přidaný cukr na den podle WHO, což jsou 5 kostek cukru a počítá se všechno, což je obrovsky malé množství, přečo malé množství, ne obrovsky malé množství, tak se v podstatě tímto způsobem je snaha omezit přidané cukry a přesunout to do těch přirozených, jako je třeba ovoce, ale pozor, třeba z hlediska WHO už ovocné džusy se počítají do přidaných cukrů, nikoli do přirozených.
Uh-huh. Jak dostat do těla víc kvalitních bílkovin, pokud jste vegetarián, píše Markéta.
Tam je to trošku složitější, u dětí se to nedoporučuje být vegetariánem nebo dokonce veganem, pokud jsou intenzivně sportovně zatížené, u dospělých to takový problém není, je potřeba kombinovat ty zdroje bílkovin, to znamená obiloviny a vyluštění dohromady a podobně. Není to tak jednoduché, ale dospělý člověk to zvládne, zejména ve spolupráci třeba s nutričním terapeutem.